VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้เรามีรายงานบรรยากาศก่อนพิธีสาบานตนของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐในกรุงวอชิงตันและมีเรื่องของคำกล่าวส่งท้ายที่งานแถลงข่าวของประธานาธิบดีโอบามาที่เขาได้พูดอำลาในหลายหัวข้อที่นักข่าวถามนะครับนอกจากนั้นเรายังมีข่าวสุขภาพ2เรื่องนะครับคือเรื่องสายสัมพันธ์ของเพื่อนฝูงและคนในครอบครัวที่มีผลดีต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับและการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยแสงเลเซอร์แบบเฉพาะจุดส่งท้ายวันนี้นะครับมารู้จักแมลงพันธุ์ใหม่ที่ถูกตั้งชื่อตามโดนัลด์ทรัมป์แมลงพันธุ์นี้มีหน้าตาอย่างไรเรามีคำตอบครับครับเริ่มที่กรุงวอชิงตันนะครับที่งานคอนเสิร์ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานพิธีสาบานตนของนายโดนัลด์ทรัมป์เพื่อที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในวันพรุ่งนี้ที่สหรัฐนะครับวันนี้ซึ่งยังเป็นวันพฤหัสบดีของที่นี่อยู่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เดินทางถึงกรุงวอชิงตันและเขาส่งทวีตที่มีข้อความว่าการเดินทางเริ่มต้นขึ้นแล้วและข้าพเจ้าจะทำงานและต่อสู้อย่างหนักเพื่อชาวอเมริกันเขาบอกด้วยว่าข้าพเจ้ามั่นใจว่าคนอเมริกันจะร่วมกันทำให้ประเทศกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับนายชอนสไปเซอร์หัวหน้าคณะโฆษกของโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าในตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังคงแก้ไขบางส่วนของคำกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสาบานตนซึ่งร่างดังกล่าวนั้นน่าจะสะท้อนถึงความเป็นตัวของตัวเองที่ต้องการให้ผู้คนเข้าถึงได้และจะพูดถึงวิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับอเมริกานะครับโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวในวันพรุ่งนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งนะครับโดยความเป็นไปได้หนึ่งคือเขาน่าจะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ประธานาธิบดีโอบามาได้ดำเนินการไว้ในส่วนที่ตนไม่เห็นด้วยซึ่งว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนส์ครับได้กล่าวว่าตนและทรัมป์นั้นมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ให้กับคนอเมริกันตั้งแต่วันแรกที่เข้าบริหารประเทศครับและในส่วนของงานพิธีของงาน inauguration หรืองานเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์และไมค์เพนส์ครับทั้งสองคนได้เริ่มต้นวันพฤหัสบดีด้วยการวางพวงหรีดที่สุสานในเมืองอาร์ลิงตันของรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพของทหารหารอเมริกันมากกว่า 400,000 คนรวมทั้งบุคคลในครอบครัวของทหารเหล่านี้นะครับในช่วงเย็นมีงานดนตรีและการจุดดอกไม้ไฟบริเวณอนุสรณ์สถานของประธานาธิบดีลินคอนใจกลางกรุงวอชิงตันหรือที่เรียกว่า National Mall นะครับศิลปินนักร้องที่เข้าร่วมงานครั้งนี้มีทั้งโทบี้คีธและลีกรีนวูดซึ่งเป็นนักร้องแนวคันทรีนะครับรวมทั้งวงร็อกชื่อดัง Three Doors Down อีกด้วยและในช่วงค่ำวันพฤหัสบดีทั้งโดนัลด์ทรัมป์และไมค์เพนส์นั้นมีกำหนดรับประทานอาหารค่ำกับผู้บริจาคเงินรายใหญ่ในช่วงการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลายรายนะครับที่ Union Station ของกรุงวอชิงตันครับแล้ววันศุกร์ซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้ของสหรัฐจะมีการเปลี่ยนผ่านการบริหารและงานต่างๆของ White House หรือทำเนียบขาวจากประธานาธิบดีโอบามามาสู่ทีมงานของโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยที่ทรัมป์และครอบครัวจะเริ่มพิธีทางศาสนาในวันศุกร์ก่อนที่จะเดินทางมาที่ทำเนียบขาวพร้อมด้วยภรรยานะครับนางเมเลเนียทรัมป์เพื่อที่จะดื่มกาแฟร่วมกับประธานาธิบดีโอบามาและสตรีหมายเลขหนึ่งนางมิเชลโอบามาการดื่มกาแฟเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมายาวนานนะครับ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างเป็นทางการในพิธีสาบานตนอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นที่ Capitol Hill นะครับและไฮไลท์ของวันศุกร์ก็คือการที่ทรัมป์และเพนซ์นั้นจะให้สัตย์ปฏิญาณตนในการรับตำแหน่งท่ามกลางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐในสาขาต่างๆรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีนั่นยังไม่รวมถึงประชาชนหลายแสนคนที่เดินทางมาร่วมพิธีที่กรุงวอชิงตันบริเวณ National Mall นะครับคำปฏิญาณตนของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะมีผู้ทำพิธีคือหัวหน้าคณะของผู้พิพากษาศาลสูงของสหรัฐหรือ Supreme Court ซึ่งก็คือผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตส์และจะมีการใช้คัมภีร์ไบเบิล2เล่มนะครับเล่มแรกเป็นคัมภีร์ไบเบิลจากครอบครัวของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์และเล่มที่สองนั้นเป็นไบเบิลของอดีตประธานาธิบดีลินคอล์นซึ่งเล่มดังกล่าวนั้นประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ใช้ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งทั้งสองสมัยนะครับสำหรับคำกล่าวสุนทรพจน์นั้นประธานาธิบดีแต่ละคนต่างแต่งสุนทรพจน์สั้นยาวแตกต่างกันไปนะครับในอดีตสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีบางท่านนั้นมีความยาวไม่กี่ร้อยคำในขณะที่ประธานาธิบดีบางคนก็มีสุนทรพจน์ยาวมากกว่า 8,400 คำนะครับสำหรับประธานาธิบดีโอบามานั้นคำกล่าวสุนทรพจน์ในวันเข้ารับตำแหน่งของตนทั้งสองสมัยนั้นยาวประมาณ 2,100 คำและ 2,400 คำครับสำหรับคืนวันศุกร์นะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีกำหนดที่จะร่วมงานเลี้ยงหลายงานด้วยกันนะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมายาวนานตั้งแต่ปีคริสตศักราช1809และในวันเสาร์จะเป็นงานทางศาสนาที่โบสถ์ใจกลางกรุงวอชิงตันเช่นกันนะครับซึ่งก็คือวอชิงตันแนชชั่นแนลคาทีดรัลครับและยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโอบามายังคงทำงานจนถึงวันสุดท้ายนะครับและได้กล่าวที่งานแถลงข่าวส่งท้ายการบริหารประเทศของตนซึ่งกินเวลายาวนานมาถึง8ปีผู้นำสหรัฐได้กล่าวว่าตนนั้นยังคงมีความหวังและยังมองโลกในแง่ดีต่ออนาคตของอเมริกาอย่างไรก็ตามเขานั้นกังวลถึงเรื่องความแตกแยกในประเทศซึ่งนั่นอาจจะมีส่วนบั่นทอนค่านิยมของสหรัฐนะครับสำหรับนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าคนรอบข้างของโดนัลด์ทรัมป์จะมีส่วนสำคัญในการกำหนดหรือมีอิทธิพลต่อมุมมองของประธานาธิบดีคนใหม่ดังนั้นประธานาธิบดีโอบามาจึงบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้คนควรจะให้ความสนใจกระบวนการกลั่นกรองบุคคลที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆครับและในวันเดียวกันนะครับประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ตัดสินใจที่จะลดโทษของนักโทษเพิ่มเติมนะครับอีก330คนซึ่งเป็นนักโทษที่ถูกตัดสินในศาลของรัฐบาลกลางตัวเลขดังกล่าวนั้นทำให้จำนวนนักโทษที่ได้รับการลดโทษโดยประธานาธิบดีโอบามาตลอดระยะเวลาการบริหารประเทศของเขามีจำนวนทั้งหมด 1,715 คนนะครับตัวเลขดังกล่าวทำให้ประธานาธิบดีโอบามานั้นได้ลดโทษนักโทษมากกว่าประธานาธิบดี12คนก่อนหน้าประธานาธิบดีโอบามารวมกันนะครับและมากกว่า500คนที่ได้รับการลดโทษภายใต้ประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันนั้นเป็นผู้ที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะครับที่ปรึกษากฎหมายของทำเนียบขาวนิวเอเกอร์สตันได้บอกกับนักข่าวว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นเห็นถึงความไม่เป็นธรรมในโทษจำคุกบุคคลเหล่านี้และผู้นำสหรัฐเชื่อว่าคนควรจะได้รับโอกาสเป็นครั้งที่สองในชีวิตนะครับผู้ที่มีโอกาสยื่นขอให้ได้รับการลดหย่อนโทษนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครับกล่าวคือต้องมีความประพฤติดีขณะที่อยู่ในเรือนจำและรับโทษมาแล้วอย่างน้อย10ปีนอกจากนั้นจะต้องเป็นโทษจากคดีที่ไม่มีความรุนแรงมาเกี่ยวข้องนะครับ อย่างไรก็ตามมีการยกเว้นนักโทษบางคนที่รับโทษมาไม่ถึง10ปีและในบางคดีก็มีการถูกตั้งข้อหาเรื่องการมีปืนในครอบครองในคดียาเสพติดด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่เดียวครับเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบอีกวันหนึ่งนะครับดาวโจนส์ติดลบ72จุดมาอยู่ที่ 19,732 ขณะที่ S&P ติดลบ8จุดปิดที่ 2,264 และ Nasdaq ร่นลงมา16จุดปิดที่ 5,540 ครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก41สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับนายสตีฟมนูชินผู้ที่นายโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของสหรัฐได้ให้การต่อคณะกรรมาการด้านการเงินของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยืนยันการเสนอชื่อให้เขาได้เป็นรัฐมนตรีการคลังเขากล่าวนะครับว่าตนคือคนที่ช่วยรักษาตำแหน่งงานหลายพันตำแหน่งเอาไว้ด้วยการลงทุนในธนาคารที่กำลังประสบปัญหาระหว่างที่เกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกนะครับโดยนักลงทุนผู้นี้เคยทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายการเงินของนายโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการหาเสียงที่ผ่านมาเขาร่ำรวยจากการลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงเช่นสินเชื่อเงินกู้ซื้อบ้านนะครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์หลายคนบอกว่าธนาคารใหญ่ต่างๆนั้นคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกและยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของบ้านที่ประสบปัญหามากเท่าที่ควรนะครับและในวันตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้านี้ก็คาดว่าจะมีชาวจีนจำนวนมากเดินทางกลับบ้านนะครับแต่ก็จะมีคนงานชาวจีนอีกจำนวนหนึ่งเช่นกันที่จะเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนในเมืองใหญ่เพื่อประท้วงนายจ้างที่ไม่จ่ายค่าจ้างเสียงเรียกร้องในช่วงวันตรุษจีนในลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแต่ปีนี้นับเป็นปีแรกที่มีพนักงานในภาคธุรกิจที่เรียกว่าอุตสาหกรรมใหม่มาร่วมประท้วงด้วยเช่นกลุ่มที่ทำงานในธุรกิจขายสินค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซและธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับองค์กรแรงงานในประเทศจีนคาดว่าจำนวนผู้ประท้วงจะเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเช่นเดียวกับเมื่อปีที่แล้วที่มีการประท้วงนายจ้างที่ไม่จ่ายค่าจ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์รวมมากกว่า 2,000 ครั้งในประเทศจีนครับอีกด้านหนึ่งนะครับ Nutella นั้นคือชื่อของยี่ห้อครีมช็อกโกแลตที่ใช้ทาขนมปังซึ่งได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลหลายประเทศในยุโรปได้สั่งให้เก็บสินค้านูเทลล่าออกจากชั้นวางสินค้าหลังจากที่มีรายงานว่านูเทลล่าใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตครีมช็อกโกแลตที่ว่านี้ซึ่งทางสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปบอกว่าน้ำมันปาล์มนั้นอาจเป็นอันตรายได้นะครับหากได้รับความร้อนเกิน200องศาเซลเซียสเพราะจะปล่อยสารปนเปื้อนที่มีฤทธิ์ก่อมะเร็งออกมาได้นั่นเองนะครับไปต่อกันที่ข่าวธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆบ้างนะครับธุรกิจสิ่งพิมพ์นั้นมีมูลค่าราว900ล้านดอลลาร์ทั่วโลกและต้องใช้หมึกพิมพ์จำนวนมากแต่ล่าสุดนักวิจัยที่ Delft University ในเนเธอร์แลนด์ได้คิดค้นเครื่องพิมพ์หรือพรินเตอร์แบบใหม่โดยไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์แต่ใช้แสงเลเซอร์ในการทำให้กระดาษเป็นรอยไหม้ในจุดที่ต้องการแทนนะครับโดยเครื่องพิมพ์แบบนี้จะสามารถพิมพ์ได้แต่แบบขาวดำเท่านั้นคณะผู้วิจัยเครื่องพิมพ์แบบใหม่นี้ตั้งเป้าว่าจะสามารถนำออกสู่ตลาดได้ในอีกไม่กี่ปีนี้นะครับโดยจะเน้นไปที่ระดับอุตสาหกรรมก่อนที่จะทำให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเหมาะสำหรับใช้ตามบ้านและสำนักงานต่างๆในอนาคตครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Eindhoven University of Technology ในเนเธอร์แลนด์เช่นกันได้พัฒนารถจักรยานยนต์แบบใหม่ไม่ใช้น้ำมัน แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และได้ทดสอบขับไปทั่วโลกโดยใช้เวลา80วันจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Stormwave นี้สามารถวิ่งได้400กิโลเมตรต่อแบตเตอรี่1ก้อนนะครับโดยคณะนักศึกษาชุดนี้ได้ใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด24ก้อนสลับสับเปลี่ยนกันในการเดินทางแต่ละวันโดยได้ทดลองเดินทางจากยุโรปไปยังตะวันออกกลางแล้วก็ไปต่อยังจีนและอเมริการวมระยะทางทั้งหมดกว่า 20,000 กิโลเมตรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งยังอยู่ในขั้นทดลองถ้าคาดว่าประสบความสำเร็จก็อาจจะออกสู่ตลาดได้ในเร็ววันนี้ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาดูข่าวด้านเศรษฐกิจกันเพิ่มเติมนะครับที่เกาหลีใต้ครับเป็นคดีที่ยืดเยื้อมาพอสมควรนะครับและล่าสุดศาลของเกาหลีใต้ได้ตัดสินไม่อนุมัติคำร้องขอหมายจับในผู้บริหารของบริษัทซัมซุงนะครับเพราะว่าศาลบอกว่ามีข้อมูลหรือว่าหลักฐานไม่เพียงพอนะครับคดีดังกล่าวนั้นเป็นคดีเรื่องการรับสินบนการให้สินบนและคดีคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวโยงกับความพยายามที่จะขับประธานาธิบดีปักกึนเฮออกจากตำแหน่งด้วยนะครับเพราะว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ผู้นี้ยงใหญ่กับคำครหาเรื่องคอร์รัปชันครั้งนี้ทั้งนี้นาย JY Lee รองประธานของบริษัท Samsung Electronics นั้นถูกตำรวจควบคุมตัวเป็นเวลา14ชั่วโมงที่สถานที่บริเวณของศาลกรุงโซลนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วศาลลงความเห็นว่าไม่อนุมัติคำร้องขอหมายจับบุคคลดังกล่าวเพราะว่าขาดหลักฐานในเรื่องของคอร์รัปชันและการให้สินบนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเข้าสู่ช่วงสุขภาพวันนี้ครับเริ่มต้นด้วยเรื่องเกี่ยวกับสายใยในครอบครัวครับทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียในสหรัฐได้เปิดเผยว่าญาติพี่น้องมีบทบาทมากกว่าแพทย์นะครับในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังรวมทั้งโรคเบาหวานและโรคหัวใจการที่มีสายใยครอบครัวสนับสนุนนั้นทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวเจสกาเบอร์แมนของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าความสัมพันธ์ทางสังคมของคนเราเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมนิสัยที่ดีและพฤติกรรมที่ช่วยในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะอาทิช่วยให้ญาติหรือคนสนิทปรับปรุงนิสัยการกินและออกกำลังกายเพราะญาติสนิทและมิตรสหายใช้เวลาอยู่กับผู้ป่วยมากกว่าแพทย์และพยาบาลที่ให้การรักษาซึ่งจะพบปะกับผู้ป่วยเพียงครั้งคราวเท่านั้นค่ะทีมนักวิจัยอเมริกันที่ศูนย์เพื่อนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียชี้ว่าความสัมพันธ์ทางสังคมของคนเราใน5ระดับมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพค่ะในขั้นแรกนะคะผู้ป่วยดูแลสุขภาพของตนเองโดยลำพังโดยไม่มีญาติหรือเพื่อนที่คอยใช้เวลาอยู่ด้วยผู้ป่วยกลุ่มนี้มักประสบผลสำเร็จน้อยในการปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้นและในขั้นที่สูงขึ้นไปนะคะผู้ป่วยที่มีคนรอบข้างมากขึ้นตามลำดับจะมีความสำเร็จในการรักษาสุขภาพให้ดีขึ้นสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากญาติสนิทมิตรสหายมากน้อยแค่ไหนค่ะโดยในขั้นที่สูงที่สุดนะคะผู้ป่วยได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนที่รักอย่างเต็มที่รอบด้านค่ะโดยมีการตั้งเป้าหมายความสำเร็จร่วมกันนักวิจัยชี้ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นมากที่สุดค่ะทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าความสัมพันธ์ทางสังคมนำไปสู่การสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมที่ช่วยให้ได้ออกแรงกายเช่นพากันออกไปเดินเล่นหรือพากันไปออกกำลังกายที่ยิมแทนที่จะนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านค่ะทีมนักวิจัยย้ำนะคะว่าเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวมีส่วนช่วยแนะนำผู้ป่วยถึงอาหารที่ควรจะเลือกรับประทานเวลาออกไปทานอาหารข้างนอกด้วยกันซึ่งได้ผลดีกว่าคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับโภชนาการที่ดีเพียงอย่างเดียวค่ะ เดวิดแอชผู้อำนวยการของศูนย์เพื่อนวัตกรรมการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นผู้ร่วมร่างบทความนี้กล่าวว่าผลดีของความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นผลดีที่ได้มาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแต่กลับเป็นโอกาสที่แวดวงทางการแพทย์ในสหรัฐยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เขากล่าวว่าความกังวลเกี่ยวกับประเด็นความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยทำให้แพทย์และพยาบาลไม่อยากส่งเสริมคนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยญาติหรือเพื่อนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาแอชกล่าวนะคะว่าในขณะที่ความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญในคนไข้บางกรณีแต่คนไข้โรคเบาหวานจะได้รับประโยชน์อย่างมากหากญาติสนิทมิตรสหายยื่นมือเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านการดูแลสุขภาพค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่ามีผลการศึกษาชิ้นอื่นๆอีกหลายชิ้นค่ะที่พบผลดีของความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยให้ดีขึ้นโดยยกตัวอย่างผลการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ชี้ว่าผู้ป่วยที่ได้พูดคุยกับเพื่อนสัปดาห์ละครั้งมีอาการของโรคเบาหวานที่ดีขึ้นกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากแพทย์เพียงอย่างเดียวค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
When you're downAnd trouble, and you need a helping hand.
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับเรายังมีข่าวด้านสุขภาพอีกคราวหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มแรกแพทย์นั้นมักจะเลือกวิธีติดตามเพื่อสังเกตดูอาการและยังไม่ลงมือบำบัดรักษาใดๆจนกว่าอาการของโรคจะเลวร้ายลงนะครับแต่ขณะนี้นักวิจัยในอังกฤษได้ทดลองวิธีใหม่ซึ่งใช้ลำแสงเลเซอร์เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากแบบเฉพาะเจาะจงผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับข่าวดีสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มต้นที่อาจจะไม่ต้องรอการเฝ้าติดตามอาการก่อนเริ่มการรักษาอีกต่อไปนะครับเพราะผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งที่มหาวิทยาลัย University College ในกรุงลอนดอนได้ทดลองใช้แสงเลเซอร์ร่วมกับตัวยาซึ่งทำจากเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ในก้นทะเลลึกเพื่อมุ่งเป้าทำลายเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากถึงแม้จะอยู่ในระยะเริ่มแรกก็ตามนักวิจัยรายงานผลการทดลองดังกล่าวในวารสารการแพทย์ The Lancet Oncology ว่าการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากแบบใหม่นี้อาศัยตัวยาซึ่งจะทำให้เนื้อเยื่อของผู้ป่วยอ่อนไหวต่อการรับแสงประกอบกับการใช้ลำแสงเลเซอร์เพื่อมุ่งเป้าไปยังบริเวณที่พบเซลล์มะเร็งโดยตรงโดยแนวคิดของเรื่องนี้ก็คือลำแสงเลเซอร์จะกระตุ้นการสร้างโมเลกุลของออกซิเจนที่เรียกว่าอนุมูลอิสระเพื่อสกัดการไหลเวียนของโลหิตไปยังเซลล์มะเร็งและจะเป็นผลให้เซลล์นั้นตายลงครับการบำบัดมะเร็งต่อมลูกหมากแบบนี้อาศัยแนวคิดเรื่องการสังเคราะห์แสงที่พืชสร้างพลังงานจากปฏิกิริยากับแสงอาทิตย์และแบคทีเรียบางชนิดก็ใช้กระบวนการแบบเดียวกันนี้ในการสร้างพลังงานเช่นกันโดยตัวยาใหม่ที่แพทย์ทดลองใช้ได้มาจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ WST11 ที่พบได้ในก้นทะเลลึกและเนื่องจากพื้นที่ใต้ทะเลลึกนี้มีแสงลงไปถึงได้น้อยมากแบคทีเรียชนิดดังกล่าวจึงปรับตัวและมีความสามารถสูงในการเปลี่ยนแสงอ่อนๆให้เป็นพลังงานดังนั้นนักวิจัยทางการแพทย์จึงใช้แบคทีเรียชนิดนี้ในตัวยาใหม่ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการรับแสงเลเซอร์ในจุดที่เป็นเซลล์มะเร็งให้เป็นพลังงานและใช้พลังงานนี้เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งนั่นเองครับนักวิจัยพบว่าด้วยวิธีบำบัดแบบใหม่คือการใช้แสงร่วมกับยาใหม่นี้โอกาสที่เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ป่วยจะขยายตัวลุกลามไปสู่ขั้นที่ร้ายแรงกว่าได้ลดลงถึง3เท่าตัวข้อได้เปรียบสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวิธีบำบัดมะเร็งต่อมลูกหมากแบบใหม่นี้ก็คือแพทย์สามารถมุ่งเป้าไปที่เซลล์มะเร็งโดยเฉพาะได้เมื่อเทียบกับวิธีรักษาแบบเก่าซึ่งเป้าของการบำบัดรักษาคือต่อมลูกหมากโดยรวมเพราะว่าผลข้างเคียงที่น่ากังวลจากการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธีปัจจุบันไม่ว่าจะด้วยการผ่าตัดต่อมลูกหมากหรือการฉายแสงก็ตามคือปัญหาเรื่องการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นอกจากนั้นแล้ววิธีรักษามะเร็งต่อมลูกหมากแบบใหม่โดยการใช้ยาที่ทำจากแบคทีเรียใต้ทะเลลึกประกอบกับการใช้แสงเลเซอร์นี้จะก่อผลข้างเคียงเป็นเวลาสั้นๆคือเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
พักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรามีข่าวส่งท้ายนะครับเป็นเรื่องของแมลงที่มีชื่อคล้ายว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับครับเมื่อปีที่แล้วครับ VOA ได้เคยเสนอข่าวเกี่ยวกับตัวปรสิตที่มีชื่อว่าบารักเทรมมาโอบามัยซึ่งเป็นตัวปรสิตที่คล้ายกับพยาธิตัวแบนมีความยาวเพียงแค่2นิ้วนะครับและได้รับการตั้งชื่อตามประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาและล่าสุดครับนักชีววิทยาในแคนาดาได้ตั้งชื่อผีเสื้อกลางคืนขนาดจิ๋วตัวหนึ่งตามชื่อว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เขากำลังจะทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในวันพรุ่งนี้นะครับส่งพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องนี้เกี่ยวกับผีเสื้อกลางคืนโดนัลด์ทรัมปีมาเสนอครับ
ผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กจิ๋วพันใหม่ที่ถูกตั้งชื่อตามว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นี้มีชื่อเต็มๆว่าNeo Palpa Donald Trumpi นะครับซึ่งมีความยาวของปีกแต่ละข้างเพียง1เซนติเมตรและมีจุดเด่นอยู่ที่ขนบนหัวของมันที่มีสีเหลืองและสีขาวปะปนกันและมีลักษณะคล้ายทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์นักชีววิทยาเวสริกนาซารีจากแคนาดาคือผู้ค้นพบผีเสื้อกลางคืนพันธุ์ใหม่นี้ขณะกำลังศึกษาสายพันธุ์ของผีเสื้อกลางคืนในแถบอเมริกาเหนือตระกูลที่เรียกว่า Towerer Moth ที่มักจะชอบบินเป็นวงกลมเมื่อถูกรบกวนโดยคาดว่ามีผีเสื้อกลางคืนในตระกูลนี้ราว 10,000 สายพันธุ์ทั่วโลกนะครับสำหรับเจ้าผีเสื้อกลางคืนพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบคือ Neopapa Donald Trumpi ที่ว่านี้นะครับมีถิ่นที่อยู่ตั้งแต่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐไปจนถึงจังหวัดบาฮาในเม็กซิโกซึ่งก็หมายความว่าหากโดนัลด์ทรัมป์สร้างกำแพงกั้นตามแนวชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกจริงดังที่เขาได้กล่าวไว้ตอนหาเสียงก็หมายความว่าถิ่นอาศัยของผีเสื้อกลางคืนพันนี้ก็จะถูกกั้นกลางด้วยกำแพงสูงไปด้วยนะครับนักชีววิทยานาซารีบอกว่านอกจากขนบนหัวที่มีสีขาวผสมเหลืองแล้วบริเวณลำตัวของโดนัลด์ทรัมปีก็ยังเป็นสีขาวด้วยขณะที่ปีกมีสีน้ำตาลนะครับผีเสื้อกลางคืนโดนัลด์ทรัมปีไม่ใช่สัตว์สายพันธุ์แรกที่ถูกตั้งชื่อตามว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับแต่เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วทรงผมของโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อเล่นของหนอนผีเสื้อพันหนึ่งซึ่งมีขนเต็มตัวและมีสีขาวผสมเหลืองว่าทรัมพาพิลาซึ่งพบในแถบลุ่มน้ำอเมซอนเช่นกันนะครับและก่อนหน้านี้ชื่อของประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยถูกนำไปตั้งชื่อของปรสิตชนิดหนึ่งที่รูปร่างคล้ายพยาธิตัวแบนที่ชื่อว่าบารักเทรมมาโอบามัยเช่นกันนอกจากนี้ชื่อของประธานาธิบดีโอบามานั้นยังได้ถูกนำไปตั้งชื่อสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบอีกถึง9ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งก็ถือว่ามากที่สุดในหมู่ประธานาธิบดีสหรัฐทั้งหมดรวมทั้งปะการังชนิดหนึ่งที่พบในฮาวายและแมงมุมพันธุ์ใหม่นักวิทยาศาสตร์บอกนะครับว่าการตั้งชื่อสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบตามชื่อประธานาธิบดีหรือผู้ที่มีชื่อเสียงนั้นสามารถช่วยให้เกิดความตระหนักในหมู่สาธารณชนต่อสัตว์พันธุ์นั้นและความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมรวมทั้งภัยคุกคามที่สัตว์พันธุ์ใหม่กำลังเผชิญโดยนอกจากชื่อผู้นำประเทศแล้วชื่อของตัวละครใน Star Wars ชื่อของดาราอย่าง Johnny Deppและชื่อของนักร้องดังอย่างบียองเซ่ก็เคยถูกนำมาตั้งเป็นชื่อของสัตว์สายพันธุ์ใหม่กันมาแล้วทั้งนั้นครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและคุณผู้ฟังที่ต้องการติดตามรายงานจากงานพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์ในวันพรุ่งนี้นะครับท่านสามารถติดตามรายการของเราได้ทั้งทาง Facebook นะครับและหน้าเว็บไซต์ของเรา voathai.com ครับครับแล้ววันนี้รายการของเราจบลงแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington